Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Usvajanjem budžeta za 2016. godinu istopile su se nade i najave da će većim ulaganjem u nauku i tehnološki razvoj mladi stručnjaci ostajati ovde u većem broju i da će sprega nauke i privrede stvoriti osnov za brži razvoj privrede i kulture, sve u svemu osnov celokupnog društvenog napretka. Da li će štednja u resorima nauke i kulture u godini pred nama i dalje forsirati moto među diplomcima diplomiraj pa emigriraj? Da li će muzeji i dalje biti zatvoreni, pozorišta tavoriti, izdavaštvo jedva preživljavati, a trijumfovati osrednjost, neukost i primitivizam? I kakve posljedice mogu proisteći u takvim okolnostima? U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govore moji i vaši gosti. To su profesor dr. Miodrag Zec, ekonomista. Dobar dan, profesore, hvala što ste danas odvojili vreme za naše slušalce. Sa nama je i direktor Narodnog pozorišta Dejan Savić. Dobar dan, hvala i vama što ste odvojili vreme. I dr. Branislav Simonović, naučni savjetnik i direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju. Dobar dan, gospodine Simonoviću.
Dobar dan.
Hvala lepo što ste došli. Profesore Zec, kažu da se analizom budžeta neke države može u stvari čitati koji su prioriteti te države, tog društva. Pa hajte, molim vas, da nam najgrublje analizirate budžet za 2016. godinu. Šta iz njega se može videti, šta su prioriteti srpskog društva?
To je ogromno pitanje. Zaista, budžet je jedan presek vrednostnog sistema jednog društva. I budžet pokazuje odakle se uzima i kome i zašto se nešto daje. I ključno pitanje koje kod nas nikad nije do kraja zatvoreno, a to je čemu služi država? Jer ovdje se strašno menjaju stvari. Država ima nekoliko funkcija koje su istorijske i koje se ne mogu izbeći. Država nam služi da uredi pravni poredak, znači sudstvo, policija. Država služi da nas brani od spoljnih neprijatelja, to je vojska. Država je, to je obrazovanje, država to je zdravstvo, država to je kultura i nacionalne neke institucije. To je država u užem smislu reči i zato postoji država. Sve ostalo što se krije u budžetu je nešto što se ponekad javlja, a ponekad se ne javlja. Međutim, u našem budžetu zamenjene su teze. Ključno je sad ispalo da država treba da bude investitor ili da potpomaže investitor. Iako imate liberalnu državu, ona treba da se oduži investitorima na dva načina. Jedan je da napravi malu, prosvećenu i efikasnu državu i da smanji opšti nivo oporezivanja, a da ono što je propisala naplati, a da privredu pusti da se u tim pravilima igre snalazi kako zna i ume. Ne smije državna vlast da dodaje loptu iz kornera nekim igračima da zabijaju golove, a drugima ne. Znači, tako se ona odužuje. Međutim, kod nas je uspostavljena matrica koja se nametnula da je suština države da daje subvencije. Prvo da je to tako, dravali bi drugi, ne bi bilo zabranjeno. Znači, da država treba da država, republika, to je javna stvar. I u privrednom smislu država samo možda gradi infrastrukturu i tako dalje. A da sve ovo vodi kroz indirektnu poresku politiku. I treba da se naplate poreze. I sad ovdje niko ne postavlja pitanje. Zašto država nije naplatila sve propisane poreze? Zašto je stepen naplate poreza 2015. godine manji nego 2009. godine? Opšti stepen naplate poreza je manji. Znači, državna administracija je tu zakazala. Država nikada nije izašla da nam tačno kaže koliki su gubici zbog raznih korupcionaških afera gde se nekima namicali krediti iz državnih banaka, a drugi su i koji su se na kraju pretvorile u javni dug. I onda se potpuno zamenjuju teze, tako da je važno, recimo, da imamo aviokompaniju, ali nije važno da imamo nacionalno pozorište. Na kraju se svelo na to. Mnogo je tu sa stvari, vi ste mene upleli u jednu
večitu temu. Pre nekoliko godina vi ste rekli, neko vas je pitao šta mislite o privredi, na što vam liči. Privreda Srbije, vi ste rekli, na jedan kazan gde svako gleda da ništa ne ubaci u taj kazan, a da zagrabi što većom kutlačom iz tog kazana. To liči na budžet.
Ne, tako se shvata budžet, jer to je neki javni novac koji se poreklo ne zna, i borba za kutlaču je zaista jedna strašno važna stvar. I zato država, vi imate liberalnu državu koja kaže ja pravim pravila igre, a imate neku revolucionarnu državu koju mi često imamo, po svaki izbor mi imamo revolucionarnu državu. I to je praktično da se otvaraju pitanja šta je bilo. Ja ne sporim da je bilo korupcije, da je uvijek ima, to nije problem. Nego je, to je država koja se bavi redistribucijom, ne bavi se viškom. I onda se javlja problem nauke. Čemu služi nauka? Pa nauka služi da se kreira u jednom društvu višak. Englezi su se digli kad je neko smislio parnu mašinu, pa je smislio čipove, pa je smislio ovo ono, pa su na osnovu toga zaradili. Usput mogu i drugi opljačkati, jer kad smisle rakete, avione, oni opljačkaju. Međutim, kod nas je ideja redistribucije ključna ideja kojom se mi bavimo, da neki postojeći imovinski blok se drugačije preraspodeli. Većina običnog sveta ima mnogo primjedbi na raspored imovine u društvu. Potpuno prirodno je to. To imaju druge države. Ima to i Engleska. Da ljudi kažu, svi oni koji su ispod nekog prosjeka, oni kažu, ova raspodela nije pravedna. Ali englesko društvo kaže, ovo su pravila igre, ovdje je zaštićena svojina i ugovor, pa onda svaki Rus koji na Uralu otme neke pare nosi u London. Ne treba on da stimuliše Rusa da dođe u London. On plaća da dođe. Plaća stan 1 milijun funti, dvojpa su vam stan. Ne treba njemu stimulacija. Šta Englez prodaje? Englez prodaje sistem. Ne prodaje gaz, ne prodaje naftu, ne prodaje resurse, ne prodaje zemlju. On prodaje jedan algoritam društveni koji nudi stabilnost, nudi izvesnost, i svi ostali beže u Englesku ili onom pod engleskom protektoratom. I to se dešava. Znači, njihov najbolji proizvod je njihova institucija. Njihov drugi proizvod koji oni prodaju Englezi, prodaju svoj sopstveni jezik kao proizvod. Milioni ljudi učeći engleski jezik, u stvari sliva se novac indirektno i direktno prema Englesku. Pa jedna je stvar kad vi prodajete šumu i sečete u Bosni šumu u Srbiji, pa ona raste 50 godina, a jedna je stvar kad prodajete svoj sopstveni jezik. E, zato je važno shvatiti čemu služi država i šta su institucije. Ovdje se teško, ne samo kod nas, inače se to teško shvata. Teško se shvata da ono što se čini kao rezultat, da će biti, to se u stvari ne desi. I zato je večito razočarenje ovdje. Ovdje svi mi očekujemo da će se nešto desiti. Evo jedna metafora koju sam ja skoro napisao u jednom tekstu. Recimo, korupcija je sad veliki i veliki je problem. I stalno, malo digne se neka velika akcija protiv korupcije. U redu je to. To ima svoje osnove i uzroke. To mi liči na komarce. Stalno se pojavio komarci, sad ajde da ih zaprašimo. I mi njih zaprašimo i njih nestane. Oni se primire malo, 2-3 mjeseca. Ponovo se jave komarci sljedeće sezone, u drugom kontekstu. Kada ljudi su ušli u močvaru. Kad isušiš močvaru, komarci se uopšte više neće pojavljivati.
Ali
ti nećeš da isušiš močvaru, jer onda pojedinačno ti stalno loviš nešto i tako dalje. Zato je priča o državi jedna strašno važna stvar. I da zaključim konačno. Pa ne bi se od Platona do danas najumniji ljudi bavili fenomenom države i institucija. Pa vi kad uzmete stare Greke, kako su oni došli do nekih institucija? Kako je stara Sparta nikada nije potonula u tiraniju, a bila vojnička država? A Atina je bila republika i demokratija, pa je tonula u tiraniju. Sad su to školske stvari, da ne maltretiram ni vas ovdje, ni ove koje na sebe to slušaju. Ali strašno je to važno. Ovdje ljudi misle da se mogu baviti državom i uređenjem države. Tu misle na prosvećeni deo administracije. Pa ne može ništa da radi, on će se baviti time. Pa nije to baš tako. Nije to baš tako.
Ja sam očekivala da ćete vi da konstatujete kako je u budžetu predviđenom za 2016. godinu da su nauka, kultura i poljoprivreda...
Pa ja vam kažem, ako vi imate jednu ideju, ako imate jednu ideju da gradite društvo koje se zasniva na višku, onda vama treba nauka. Onda vam treba nauka. Onda vam treba vrhunski hemičar, fizičar i tako dalje. Ako ti kažeš ja ću zaraditi i za sebe i za druge i za državu izvozom nekog znanja. Ali ako ti to nemaš i ako ti je bazično da ti imaš svoju vezu u vlasti i da dobiješ neki posao, razumete? Pa zašto vi ovdje, svaka vlast ima svoje neke targetirane slučajeve i vi kad pogledate završni račun privrede, onda vi vidite da neka preduzeća zasijaju 3-4 godine i budu najjača preduzeća u zemlji. Sjetimo se, recimo, ajde idemo malo prošlost, da idemo danas. Progres Gas Trading, kada je pokojni Mirko Marjanović bio direktor predsjednik vlade. Najveća moguća dobit ostvarena u tadašnjoj državi bila je Progres Gas Trading, koji sad uopšte ne postoji. Sad postoji neki drugi. Ja vam govorim kako ja shvatam, jer je ideja preraspodjele. Pa važnije je imati neku konekciju da dobiješ nešto, da dobiješ subvencionisani kredit ili da dobiješ neku stvar, nego da ti neko nešto pronađe. Jer ti ne logiciraš ti tako. Ti logiciraš na bazi redistribucije, ne na bazi viška. I zato taj intelektualni kapital beži, jer onaj kaže tamo, ja ću kao hemičar otići pa ću smisliti neku tableticu, ali idem ja prema Švajcarskoj deciba, idem prema Americi gdje je generički lek i oni će mene dobro platiti, kad ja smislim jednu tabletu, mi ćemo preko te tablete zaraditi.
Dobro, ali
to
sada
ideja.
Da vidimo kako su...
Ako mi nemamo nikakvu farmaceutsku industriju, ili ako se ona svodi na to da neko dočepa se galenike i da je ostavi u dugovima i da izgubi i one licence što je već imala ili nije platila, pa šta će njemu uopšte hemičar? Njemu hemičar uopšte ne treba. Ideja je važna jednog društva, razumijete? Pa jedno društvo kaže, saznanje, pa ili mi ne možemo finansirati 200 vrhunskih doktora? Ili mi ne možemo 1 milijun evra dati za 50 mladih doktora koji će rasporediti u 3 klinička centra koji će liječiti svaku bolest? Ne, mi to nećemo da uradimo. Mi ćemo, ako se digne neka opšta društvena tenzija, poslati neko dete i dati 1 milijun evra da se ono operiše u Houstonu. Za 3 milijuna evra mi smo mogli imati svojih 50 lekara. Ali to mi ne radimo. Ne, mi upisujemo 1500, 2500, 3000 lekara, onda oni 500 prvi odu, oni drugi to tavore i tako dalje. Pa ima li smisla, bre? De, u kojoj je to državi lekar zarađuje 50.000? Hirurg. I tako. Mislim, ova su pitanja bazična. Glavni problem našeg javnog diskursa, glavni problem, je to što mi hoćemo odmah i za juče. Ne možete to tako napraviti. I kad vi počnete ovo što ja počnem, ja znam da vas ja beskrajno nerviram, vjerojatno i druge, kažu, ma šta je sve to tačno, ali ko će to čekati, tako da, pa evo čekam 55 godina, već se dešavaju da je glavna reč u ovom prostoru reforma. Od 61. godine do danas nema dana da se nije sa najviših nivoa reklo da mi se reformišemo. I šta smo se reformisali? Evo, toliko smo se reformisali da smo sad ovdje. Znači, to je problem kad vi bazičnu stvar, kad vi bazičan algoritam, ma kaže, nemoj sad o tome, ma gde, šta ćemo sutra? Ba sutra nećemo ništa. To je moja završna reč.
Među gubitnicima budžeta 2016. godine su, pored onih koji će naravno ostati bez posla, to su zaposleni u nauci i kulturi. Gospodine Simonović, 1 milijun evra manje će se ove godine izdvojiti za nauku uz konstantan pad plata koji rade u nauci i materijalni troškovi, koliko sam ja razumela, su prepolovljeni za 2016. Pa kako to izgleda raditi, biti naučni, istraživač u Srbiji?
Teško. Koliko sam ja gledao ondašnji nacrt, nisam gledao ovaj konačno usvojeni budžet, ali mislim da je to što je bilo u nacrtu usvojeno, nije milion, nego blizu 10 miliona evra je manjak za nauku, što znači da od onih obećanja da će da se ulaže u nauku, da se to zaostajanje koje godinama unazad bilo na neki način ispravi ili da se nešto popravi položaj nauke, nema ništa od toga. Direktni materijalni troškovi, znači ono što istraživačima služi za nabavku tih hemikalija, potrošnog materijala, neophodnih za istraživanje, su drastično prepolovljeni. Oni su možda svedeni na 30-40% u odnosu na sredstva koja su pre nekoliko godina davana. Osim toga, Srbija je u proteklih 5 godina potrošila najveće pare za nauku. Ne zna se tačno koliko, možda negdje između 100 i 200 miliona evra kredita, ali su te pare spiskane na najgori mogući način. Formirana je neka jedinica za upravljanje projektima, centralizowana nabavka, oprema koja je trebalo da bude nabavljena još 2010. 11. još uvek nije nabavljena, a završavaju se ti projekti iz tog projektnog ciklusa. Repromaterijal nije nabavljan. Sve što se nabavlja, nabavlja se po 2-3 puta većoj ceni nego što smo mi inače nabavljali sami. Izgrađeni su nešto je uloženo u izgradnju nekih, ne znam, zvezdara ili svilajnac i tako. Planirane su izgradnja centra za promociju nauke 60 miliona evra. Bilo je prvo 5, pa 10, pa 15, pa 30, pa 60. Izgleda da je to sada zaustavljeno.
Šta kažete 60?
Miliona evra za jednu zgradu koja treba da promoviše nauku, koja iz godine u godinu u sve težem položaju. Mislim, promovisati nešto što tone stvarno nema smisla, posebno ne za tolike pare.
Pa dobro, ko se danas bavi ovde naukom? Jedna sastavlja kraj s krajem, čime se bavi uopšte? Teorijskom naukom? Isključivo ili šta?
Da, teorijskom naukom, ali za to su potrebni savremeni računari za te složenije proračune. Naukom se bave entuzijasti prvo, drugo, treba da imate na umu da opšta situacija u zemlji je takva, opšta nezaposlenost, da su ljudi prinuđeni jednostavno da rade za bilo koje pare.
Kad vi pogledate... Ali šta rade? Šta može da radi neki naučnik? Koliko je on u toku sa, recimo, naučnicima iz regiona?
Evo, sad ću da vam kažem. To znači da sa manje sredstava uloženih u nauku vi morate da budete snalažljiviji, da kažemo kreativniji, da probate da ono što se kaže od štapa i kanapa napravite nešto što može da pretrpi kritiku međunarodne naučne javnosti. To znači da publikujete u međunarodnim časopisima, jer se samo takvi radovi i priznaju kod ministarstva za bodovanje, da kažemo, ili ocenu, odnosno platu istraživača. To može da bude dobro u nekom trenutku da vas podstiče na neku kreativnost, ali to ne može da traje predugo, jer svet grabi napred ulaganjem u savremenu istraživačku opremu i može da vidi mnogo više uz pomoć te opreme nego što vi možete da vidite golim očima. To je svima jasno.
Da. Budžet za kulturu takođe je prepolovljen u odnosu na 2015. godinu i iznosi, koliko sam ja došla do podatka, 0,69% bruto nacionalnog dohotka. Rekonstrukcija muzeja opet je dovedena u pitanje, stvarno na sramotu svih nas. Meni uopšte nije jasno kako je moguće da ne mogu da se ta dva muzeja, mislim na Narodni muzej i muzej, da se rekonstruišu. Kako biste vi objasnili tu, gospodine Saviću, tu pogubnu činjenicu da ti muzeji tolike godine ne rade, da pozorišta tavore, da se izdavaštvo svelo na golu komercijalizaciju, gde su hitromani ili izdavački poduhvati, ono što je nekad bilo ljubavni romani pre 30-40 godina, što se kupovalo na kioscima, čitale domaćice i bacalo sa dnevnim novinama u smeće. O čemu se radi ovde? Kako smo došli dotle?
Mi smo u nekako...
Kakav uzdak?
U nekako smo malo, da kažem, povoljnije poziciji u toliko što kultura nije od tog značaja za društvo koliko je značajna ekonomija, koliko je značajna nauka. To ružno zvuči, ali nam daje određene slobode i stvara nam mogućnost da se nekako snađemo i na neke druge načine koji ajde da kažem, nisu ni redovni, ni uobičajeni, ali između ostalog, mi zaista u kulturi nismo ni očekivali bolje, nismo ni... svikli smo, što bi se reklo, da živimo i da stvaramo u ovakvim uslovima. Za kulturu se generalno ne odvaja nigde preterano mnogo, ni u vi ćete i u jednoj Norveškoj i u Japanu čuti da se za kulturu i u kulturu ne ulaži i ne investira. u mnogim jako razvijenim zemljama, Koreja, pa čak i Amerika, kultura je najčešće ostavljena na inicijativu privatnicima, na inicijativu mecenama, na inicijativu donatorima. Međutim, ono što je profesor Zec potpuno u pravu, tamo država reguliše neke stvari tipa ko uloži u kulturu, tomu se odbija od poreza. O tome ovdje razgovaramo godinama unazad i to bi jako i znatno pojačalo našu poziciju. Drugo, vi primećujete jednu stvar, ja sam to iznao i na sednici Nacionalnog savjeta za kulturu. Svi tražimo da se u kulturu više investira, a niko ne spominje sramotno male plate. Evo, profesor je sad pomenuo kakve su plate lekara i hirurga. Sramotno male plate u kulturi, niko ih ne pominje, ne pominjemo ih ni mi, jer i mi znamo u kakvom vremenu živimo i šta nas snalazi i boljem se nadamo, a da ćemo ga dočekati, pitanje je. Ali imajući to u vidu, mi kad tražimo povećanje budžeta, mi zapravo tražimo mogućnost da se investira u projekte, da se i ta skromna sredstva rasporede bolje i pametnije. Prema tome, to je nešto što nas u ovom momentu može čak i više boli nego to što se u kulturu malo ulaže.
Ali Srbija ulaže najmanje novca u kulturu u regionu. Da li je to vidljivo? Kakva su pozorišta?
Kako da nije vidljivo?
Na primjer, Ljubljana,
ja gostujem, vi znate da sam ja slavni dirigent i da gostujem po celom svetu, ali kad odem po regionu, pa onda odem u Skoplje, a oni izdvajaju 3% iz budžeta za kulturu. U Crnoj Gori se izdvaja 3% iz budžeta
za kulturu. I šta, kako izgleda tamo?
Pa, gledajte,
pozorišta,
kako izgleda
projekti.
Pozorišta se renoviraju, radi se...
Muzeji?
Posebna je, naravno, svi muzeji tamo je nezamislivo i zbog jednog... znači, kad kažemo o kulturi, ja insistiram na tome da mi ne govorimo o našim platama, nego govorimo o našem nacionalnom identitetu. Tamo je nezamislivo. U Makedoniji se preteruje, ko je skoro bio u Skoplju pa video
radi
one...
Radi se novi identitet.
Jeste, da ko je video one spomenike, ona čudovišta koje oni prave. Bez obzira, oni insistiraju, ali je između ostalog obnovljena opera, obnovljeno odvojeno narodno pozorište, kompletno renovirano dramsko pozorište. Znači, investira se u kulturu radi jedne nacionalne osvešćenosti, radi stvaranja jednog nacionalnog identiteta i radi stvaranja jednog viška vrednosti, što je profesor tačno apostrofirao ovdje. Prema tome, ima i tekako mnogo prostora kod nas. Ja samo da kažem i ovo. Moram da vam skrenem pažnju da vi ste lepo rekli kultura, nauka, poljoprivreda. Apostrofirali ste tri resora u vladi Srbije koji su po opštem zaključku neuralgične tačke i gdje sede poprilično nekompetentni ljudi, i to je jedan od razloga zašto mi i u tim oblastima kaskamo.
I nauka i kultura, međutim, ne mogu bez jake ekonomske baze, a opet ne može ni privredno, odnosno ekonomija, da budu snažne bez jake kulturne produkcije i bez naučno-istraživačkih rezultata. I mi se tu vrtimo u začaranom krugu. Kako izaći iz tog kruga? Profesore Zec, evo jedno pitanje za Nobelovu nagradu, ako ga tačno odgovorite.
No, pa pitanje ko ocenjuje šta je tačno, tako da je to nejasno šta je tačno. Ali evo recimo jedan primjer. To je rasprava o kokoške. Ajde uzmemo sada dve najliberalnije države na svijetu. Ima je srce tog privatnog kapitalizma. To je Britanija i Amerika. Je li tačno da je British Museum i National Gallery London radi 365 dana i da je ula džaba? Je li tačno da su Smithsonian muzeju, 18 muzeja u Washingtonu, između Lincoln Memoriala i Capitol Hilla, ogromna jedna, sve ono što ima Amerika najbolje, to radi 365 dana u godini i ulazi džabe? Ko to sad plaća? Ništa ne postoji džabe, neko nešto plaća. Direktno ili indirektno kroz razne donacije, kroz razno mecenarstvo. Ali zašto su ljudi tamo mecenarci? Pa zato što su prvo potaknuti i stimulisani da to rade, a druge, što je taj stepen sticanja bogatstva, došli su ljudi do svesti da ipak se ne može Rembrandt držati u spavaćoj sobi, kar ljudi za to kaže, evo ja ću to dati. I vrši se strahovita penetracija, u cijeli svijet se vrši za to. Odakle je Rockefeller fondacija? Pa ona, ulažući Rockefeller fondaciju, stvari vlada svijetom i tako dalje. Pa drugo pitanje, nije Amerika u 17. veku, nije Amerika u 17. veku bila bogata država. Prve zidane zgrade u Americi sa mermernim podovima i sa visokim tornjima su američki univerziteti u Massachusettsu. To su oni prvo napravili su to. Tamo su crkve drvene i male i skromne, jer takav je koncept religiozni, to nije ova, to je protestantizam i tako dalje, ali su najimpozantnije zgrade su univerziteti. Iz tih univerziteta je poteklo znanje koje je moć i koje je viša. Razumijete? I bez znanja jedna nacija nema nikakve šanse. Ni velika, a naročito još mala. Pa mala nacija jedino može da se ona nema resurse, nema ljudski potencijal. Mi nudimo jeftin rad. Mi jeftinog rada i nemamo. Mi nemamo stanovništvo. Naša prošla starost je 44 godine.
Mi smo najstariji u Evropi.
Pa ne, mi nemamo tog resursa da porodimo. Nismo mi Kinezi. Ne možemo mi Kinezima konkurisati radom. Ne mogu ni Škoti. A zato Škoti imaju procentno najveći deo Nobelovaca. Da zato kad su Škoti izredili Jamesa Watta, do tada su sve Kinezi dominirali u tekstilu industrije. Svjetskom društvenom proizvodu, sve do 17. veka, Kina i Indija su činili 70%. Ako se nešto fizički radi, njih ima najviše, oni će najviše napraviti. Kad je ovaj smislio mehaničku predilicu, parnu mašinu, da ne govorim sada o ovim softverima, on je za nekoliko godina potukao Kinu. I Engleska ima veći GDP nego Kina. Imala je 150-200 godina. Sad je to otprilike Engleska. Na osnovu čega je ona to imala? Pa na osnovu znanja. Pa ona je koje je smislio mitraljez. Pa on je osvojio svijet. Nije na horuk, nije na topuzinu i tako dalje. E, ovdje se ne shvata blagotvorni značaj znanja, da znanje i blagostanje su direktno i ravnoteži. Da li će njega financirati direktno država ili će indirektno ga financirati privatni sektor kroz istraživanje? Ali privatni sektor usvaja sistem koji mu država nudi. Kad je država tera u jedan krug, kad kaže može zaraditi samo na osnovu produktivnosti, na osnovu inovacija, onda ti ideš tim pravcem. Ako može zaraditi na neki drugi način preko državnog redistributivnog mehanizma, razumijete, onda ti ideš na drugi način. Tako da je to spisak strašno mnogo faktora. Pa čak u jednoj rudimentarnoj državi kako je bila Srbija između dva rata i tako da Jugoslavija, tu imaš jedno masovno mecenarstvo. To je također stica novac vrlo brzo. Jer u svim ovim zemljama Balkanu brzo se stiče i još se brže gubi. Nijedna familija ne može trajati tri kolena, nema iste adrese. Dedinje neprekidno menja spisak stanara. Nije to da ti se popreš na Dedinje pa da ostaneš 300 godina. Ovdje kraljevska familija Nemanjića trajala 180 godina. Nemanjić, kojima se mi sad ponosimo kao glavnim stubom našeg sećanja. 170 godina. Pa imate dinastije koje traju 1500 godina. Imate porodice, obične porodice, ne vladarske. Znači, ti imaš jednu polako da ti jedan sistem nadgrađivanja, ali imaš viziju. Ti imaš viziju šta hoćeš. Ti gradiš katedralu u Milanu 300-400 godina, a ti stačno doneo si odluku da će na trgu domo biti to i to. Ne dođe neka druga vlast, kaže daj sada drugu, da pravimo nešto deseto i tako. Ti se držiš jedne ideje 400 godina i zato dobiješ jedan lep trg i jednu veliku crkvu koja simbolizuje to što se hoće. Ti ovdje nemaš osjećaj za trajanje, ti imaš osjećaj za brzo sticanje. Ovdje što se više radi, manje se ima. Ovdje svi juri, a nije niko nigde stigao. Ja vam zato kažem, kako jedno društvo od 60. godine do 2016. godine ima reč reformu koja je svakodnevno u vrhu vlasti od Tita pa do danas. I to se reforma nije desila. Pa ajde da vidimo zašto se nije desila. Ja samo to kažem. A ovo kad se kaže, onda se to doživljava kako neka Bog zna kakva kritika. bacanje klipova u točkovi i tako dalje.
Dobro, ali nije to Nobelovu nagradu.
Pa ne, vi tražite od mene rešenje i to da bude kratko i da bude džabe. Vi tražite ono što traži se 60 godina, vi to nađete.
Sada je 12 časova i 29 minuta. Predlažem da čujemo reklame pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Evo vidite, i dojde čovjek u svom trošku.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Vi slušate emisiju Rečeno i prećutano. Da vas podsjetim, vaši moji gosti su profesor Miodrag Zec, ekonomista, doktor Miodrag Simonović, Branislav Simonović, izvinite, molim vas, fizikohemičar i direktor Instituta za opštu i fizičku hemiju, i gospodin Dejan Savić, vede direktora Narodnog pozorišta. Upravo govorimo o tome kako izaći iz tog začaranog kruga siromaštva, nekulture, nebavljanja znanjem, nego pitam profesora Zeca šta on misli o tome da Srbija ne prestaje da mašta o nekoj bajkovitoj budućnosti koju će da obezbedi putem stranih ulaganja. Da li tu ima, koliko je to uopšte realno? I zašto se to ne napušta ako već nije realno?
Pa to je realno koliko domaćinstvo jedno veruje da će unutrašnje konflikte riješiti komšije, mislim. To nije realno. Ne postoji nacija koja se razvila ako unutar ne postoji strast da se razvija. Ne postoji brak koji se očuvao subvencijama ako nema ljubavi. Mislim, blagorodno je da ljudi ulažu, ali to kupovanje investitora, to namamljivanje investitora.
Šta znači
evo,
kupovanje
investitora? Evo, ja čitam, danas dolazim, subvencija od pola miliona eura je propala ili je data za nešto gore Novu Varoš, onda ovo vratio 30% članovima partije i tako dalje. Mislim, ne može se, vi morate kod svog stanovništva od prvog razreda osnovne škole, kad dete upiše školu, da ono sa radošću ide tamo da uči, a da učiteljica ide onako umivena, začešljana i tako dalje u tu istu školu da ga uči. Da on ide sa namjerom da uči. Došlo je do situacije da ljudi se upisuju u školu da ne uče. Pa kako možete imati jednu paradigma kad kamen temelja se stoji? Kad je onaj ko je učio ispod budala, a onaj ko nije učio napredovo. Kad onaj ko je vratio kredit i platio struju je kažnjen, a onaj koji nije platio nagrađen. To su bazične stvari. Bazične stvari. Znači, problem je da jedna nacija mora da kaže ovo su moje stajne tačke i ja od tih tačaka na toj steni ja gradim kuću svoju. Međutim, mi nekako imamo sve kule u vazduhu. I sad mi mislimo da će neko nama nešto uraditi ono što mi sami nismo spremni da sebi uradimo. Pa to je nelogično. Ti imaš mantru jednu koja će se vrlo brzo pokazati, koja se pokazuje. Razumijete da to nije tačno. Znači, mora se vratiti se i gledati kako su drugi uspjeli. I ko su uspješne nacije. I zašto su nacije koje su na blagoslovenom prostoru nikle da je počela civilizacija, evo na Bliskom istoku, Mediteranu, zašto su sad siromašne, a nacije koje su na negostoljubivu terenu, znači da je Amerika toliko gostoljubiva, pa bile bi tamo piramide izgrađene pre nove ere, ne bi bilo u Egiptu. Egipat je danas u rasulu, dolina Nila, a Oregon je u razvoju. To je taj značaj znanja, institucija i percepcije šta su vrednosti i šta je kreacija. I on to bazira se na tome. Pa zato sam i rekao, zato napravio je Harvard. Ono je isto bio trgovac duvano. I zato zabranjen tam pušenje. Jedan od donatora u čuvenom instituta je također bio taj kukovi naš.
ali nekako se stroži jedan kontekst, razumete, da se kaže ićemo u to. I ti sad imaš situaciju da ti sad izvoziš ono za čime si najoskudniji. Ti imaš krvoliptan jedne male nacije. Mislite, koja je verovatnoća da se u jednoj maloj naciji rodi genij? Mala je verovatnoća. A on sabira iz Amerike, iz Indije, iz Kine, iz male Srbije, eto ti 5 studenta mikrobiologije, on uzme odmah 4. I to je uzme u 21. godini, kad je već se zna da je on uspeo. Ne uzme on njega, a nama ostalo da porodilišta, troškovi, obdaništa, subvencije, ovo. I ostali roditelji...
I školanje,
ne, ostali roditelji. Ja sam sreo neki dan čoveka, čija je ćerka i tako dalje, visoko se pozicionira, završava PMF, koji je naš najbolji fakultet, ima i najmanje plate. PMF ima najmanje plate, a oni verovatno, on nama diže rejting na šangajskoj listi. I sad on, čovjek se ponosi što je to tako i sve je to lepo i ona radi u jednoj velikoj farmaceutskoj kući. Ja kažem, sve je to u redu, a da mi vidimo sada šta ćemo sa troškama koje smo mi uložili u nju, a šta ćemo s vama, ko će vas hraniti, ko će vam dati penziju. Jer ona sada finansira sistem engleski. Ona tamo plaća porez. I to što je dobro za tebe kao pojedinca, ti si radosan kao roditelj, rešiš jedno pitanje, jedna nacija ne može tako funkcionisati. Uopšte ne može tako funkcionisati. A to se nama dešava.
Ali upravo,
to se nama dešava.
Da je Srbija po nekim podacima od 2013. do 2014. godine bila na 101. mestu od 143 zemlje u svetu. A po tom istom ocenjivanju, po kvalitetu naučno-istraživačkih institucija, Srbija je bila na 50. mestu.
Prosto evo, recimo, jedan primjer. Ja sam jedan put rekao taj primjer. Beogradski univerzitet je, zahvaljujući što su ljudi shvatili kakav je sistem rangiranja na šangajskoj listi, ne znam koliko je stotina mesta i otišao gore. I to je jedan od najboljih univerziteta sada, odmah pada posle Lomonosova, Praga i tako da. Mi smo jači od Ljubljane, od Zagreba, od Skoplja i tako da. I što se desilo? Znači, na jedan signal da kaže, ajde, idemo na svjetske kriterije, Beogradski univerzitet, plate se obrane 25%. Svima na univerzitetu, koliko god ima univerziteta, nisu svi ni na šangajskoj listi, nisu svi ni napredovali. E, mi nemamo snage da kažemo šta jedna država treba da podrži. Koliko, koje pozorište? Kad pozorišta? Nisu sva pozorišta ista. Nisu svi baleti isti. Nisu svi muzičari u filharmoniji isti. Nisu svi dirigenti isti. Nisu svi univerziteti isti. Ali ti nemaš snage u društva, kažeš, e, to ćemo mi uraditi i te ćemo mi favorizovati i te ćemo mi inkorporirati u svoj sistem. Ovako je besmisleno. Što bi ti školovao elektroinženjere da idu u vilah da rade tamo? Pa to košta 300.000 evra. Pa bolje da idu kao seljaci onda. Razumijete, mislim, ako već idu. Mnogo je tu pitanja. Mi patimo da bude brzo i kuso. I stalno mene pitaju šta su instant rješenja. Pa instant rješenja su ko hamburger. To na oko lepo izgleda, ali to goji ni dobro.
Je li to instant rješenje, gospodine Simonoviću, da naučno-istraživačke institucije budu duplo, da se plasiraju duplo bolje nego sama država Srbije i da se potom smanje u budžetu izdvajanja za nauku?
Da, to zvuči paradoksalno. Nešto što je dobro i što je u proteklom periodu postiglo rezultat.
Ali valjda će se snaći, valjda je to ta
da.
Logika. Ako su dobri...
Kakav Srbija teško da može ikada da postigne da bude na 50. mestu, recimo od 140 i nešto zemalja. Mi sada hoćemo i to da vratimo na 100. ili 150. mesto, znači da ga vratimo u prosek. Ja sam hteo da kažem nešto uopšte o kontekstu kako se shvata kod nas znanje, kako se ceni znanje, nauka, kultura. Opšte je poznato da se kod nas znanje malo ceni. Kad nekome pozajmite olovku i vratimo, on se zahvali. Kad vas neko nešto pita da mu objasnite, vi mu objasnite, on vam ne kaže ni hvala. Ko veli, pa ti to znaš. Kod nas je na ceni ne znanje, nego snalaženje. Ma šta to značilo? A svi znamo šta sve može da znači snalaženje. Kad je reč o kulturi, opet, smatra se da je to zabava za pojedince. Navike kulturne se ponose od kuće. Potreba za knjigom, za predstavom, za koncertom, za umetničkom slikom ponosi se od kuće. Toga kod nas nema.
Pa, stiče se i u školi.
U školi manje,
ranije mogli još da manje u školi, da. Kuće, ali su...
I sad imate određeni krug ljudi koji imaju potrebu za tim, a imate većinu koja apsolutno nema potrebu za tim i smatra to luksuzom. Ako ti je do koncerta, idi na koncert. Ako ti je do, idi. Ne možemo mi to da finansiramo. A ne shvata se da država, ono što je i profesor govorio maločas, da država mora da obezbedi uslove i da se iskažu ti stvaralački potencijali jednog naroda. To je nešto što sutradan afirmiše i narod, ne samo pojedinca, nego i narod i državu iz koje je potekao. Setimo se, svi se ponosimo Pupinom, Teslom, Andrićem, ne znam, Kusturicom, i sport kad uzmemo Đokovićem. Znači, oni su doprineli afirmaciji jednog naroda, jedne države. I država je ta koja bi morala da vodi računa o tome gde postoje ti potencijali, da se oni iskažu, da im se pruži makar kolika prilika da se iskažu.
Ali od kuda onda, gospodine Saviću, tolika zapitanost, čuđenje, meni se tako čini, zašto ljudi masovno gledaju reality show, zašto je Stanija ili Melanija glavna zvezda za decu koja odrastaju, glavni parametar, društveni standard maltene postala, ako se tako malo ulaže u kulturu.
I znate kako,
mi smo dobili, koliko smo uložili, koliko para, takva je muzika, ili to
to? Od prilike ima i toga, ali ja moram da vam kažem, Narodno pozorište je konstantno puno. Kad Jugoslovensko dramsko spusti cene na 100 i 200 dinara, oteglu se redovi do Beograđanke. Kad imamo priliku da ovdje ugostimo neku veliku zvezdu, ili kod nas, ili u Sava centru, ili gde god, opet bude krcato. Znači, publike ima. Ima potrebe za tim projektima, nekim ekskluzivnim. Pazite, danas živimo u jedno vreme gde je praktično sve dostupno svima. I putem interneta, i putem medija, putem svega. A posebna situacija, poseban problem sa medijima je ta naša jedna varijanta privatnih i slobodnih medija, pa onda imamo, evo ovo što imamo, reality show-ove i tako dalje. Nemojte samo da mislite da toga nema u inostranstvu. Ima ih, ali u sasvim drugoj meri. I ono što je ovde meni, ja najmanje govorim, ali sa zadovoljstvom slušam ovako sjajne sagovornike i vas, prosto smatram da je puno toga rečeno, vidite koliko se to sve prožima jedno sa drugim. Tamo država reguliše te stvari, ne kao kod nas, gde se to pušta kroz neke divlje privatizacije i preko nekakvih opet sumnjivih i koruptivnih varijanti da se dođe do i do nacionalnih frekvencija i da se dođe i da se tretiraju takvi programi kao nekakva sloboda medija i slično. Međutim, kažem, danas je to toliko raširena pojava, kažem, u svetu daleko manje, ali postoji, nego kod nas, tako da se ja nadam da u ovom prvom naletu će se to nekako ispucati i da će se polako ljudi vratiti, makar u onoj meri u kojoj smo navikli, tim nekim bazičnim i osnovnim kulturnim vrednostima, kao što rekoše profesori, i koncertima, i predstavama, i izložbama, i knjizi, što je veoma, veoma važno. I nekako mi svi koji u kulturi radimo i u tom smislu osmišljavamo i shvatamo nedostatak jedne ozbiljne kulturne politike u državi, jedne strategije kulturnog razvoja, problema sa kojima se kultura sistemski suočava, mi se trudimo da na tim problemima insistiramo. I trudimo se na tome da praktično objasnimo da kultura ne insistira na većem ulaganju zbog, evo, kao što smo rekli, zbog plata, nego kultura insistira zato da bi narod postao svesniji sebe, svesniji svoje istorije, svoga značaja, svog identiteta kulturnog, da bi u praksi doživeli jednu ljubazniju, normalniju komunikaciju među ljudima, veću toleranciju, da nemamo problema sa međurasnih, međuetničkih, da nemamo problema da dođu navijači pa da se pobiju. I takve stvari su prosto nezamislive sada u svetu. U svetu utakmice, cele porodice sede navijači jednog i drugog tima, jedni pored drugih i druže se. Kod nas su to još uvek ratni sukobi, to lete stolice i zastave.
Tamo je država gvozdenom pesnicom isto uterala.
Između ostalo.
Posle Hejsela.
Između
dobro,
ostalo.
Dobro, ali kad gledamo posle Mečeve, Hejsela. Đokovića,
prema tome,
nisu baš pristani.
Ono što hoću da kažem, ova dva vaša sagovornika ovde su daleko važnija nego ja. Gospodin Zec sa kulturom i profesor sa naukom. To je nešto što smatram da je baza kultura u ovoj mi govorimo, često mešamo kulturu i umetnost. Umetnost je već nadgradnja. Kultura dolazi tu, nezaobilazna je, važna je, ali dođe posle ove dve stvari i direktno je sa njima povezana i od njih zavisi.
Ali kad govorimo o tim dušebrižnicima koji se skandalizuju što je toliko gledalaca reality show, takođe postoje dušebrižnici koji se non stop zaprepašćuju otkud mladi idu. Otprilike sva krivica pada na te mlade, eto država ih je školovala, za jednog doktoranta uložila je prosječno oko 100.000 evra, kao što su ti vaši, ta vaša četiri mikrobiologa koja odlaze i sada mi ostajemo bez najpametnijih i tako dalje i tako dalje. Dobro, zašto se ne potrude da nešto promene u tom smislu? Šta uopšte mislite o tom problemu koji je zbilja veliki u ovom društvu?
Evo sad ću nešto da vam kažem u vezi baš s tim problemom. Problem zaposlenosti u institutima uopšte nije rešen. Sada ove izmene i dopune zakona koje su urađene krajem godine takođe ne rešavaju taj problem. Mladi u institutu se zapošljavaju samo na određeno vreme do trajanja projekta. Oni na taj način ne mogu nikako da regulišu nikakav svoj status, niti da uzmu bilo kakav kredit, da rešavaju eventualno stambeno pitanje ili da nešto dugoročnije planiraju, jer posle isteka projekta nije izvesno da će biti finansirani i da u narednih, ne znam, 4 ili 5 godina imaju finansiranje. To pitanje institucionalnog finansiranja instituta se poteže već nekoliko godina, ali i dalje se instituti finansiraju kroz takozvane specijalizovane usluge. Znači, to nisu iskazane kao plate istraživača, nego to je finansiranje projekta, takozvano projektno finansiranje, gde se određenim ljudima po zvanju i po kategorizaciji u zavisnosti od rezultata u prethodnom periodu određuju plate i one su, kažem, samo za te 4 godine. Ukoliko bude ocenjivanja i umeđu vremenu, možda i kraće obezbeđene. U sledećem ciklusu projektno možete da ne prođete na projektu i ostajete bez posla. I to je verovatno prvi razlog što mladi odlaze. Drugi razlog što su te plate stvarno beznačajno male za ljude tog, recimo za doktora, ministarstvo predviđa platu koja je na nivou prosečne plate u Srbiji 40 i nešto hiljada, 42, 45 hiljada, gde je prosečna kvalifikacija u Srbiji verovatno ispod srednje škole.
Pa dobro, zašto ih onda uopšte školujemo? Ako znamo pa da ja mislim ne da mogu da se zaposle lekari, izvinite, ili mikrobiolozi, ne mogu da se zaposle u naučno-istraživačkim institucijama, zašto ih mi školujemo?
Pa ja mislim da ih školujemo više zbog socijalnog mira, da ne bi bili problem na ulici, da ne bi dolazilo do različitih ekscesa, bar koliko toliko da ih uposlite, da ne prave te veće društvene probleme.
Sledi još jedan blok reklama.
Eko. Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramboseg.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, pobegla bih te toliko, o srce ne da nikako.
Album koji morate imati... The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
Eko.
Društva koja nemaju značajni kulturni i naučni kapacitet, odnosno ona koja ne proizvode znanje, koje ne proizvode informacije, koncepte, kako ste vi rekli, profesore Zec, svakako su osuđena na siromaštvo, osuđena su na slabo plaćene poslove, osuđene su na one manuelne, da budu prosta radna snaga, sve u svemu osuđeni su da budu sluge nekim pametnim gazdama. Kako vi vidite u tom smislu, molim vas u jednoj rečenici, pitam sve moje sagovornike, 2016. godinu?
Ja ne vidim da će biti neke krupne promjene, pošto je definisano sad budžetom šta će biti, ali nije to samo stvar budžeta. Ovde se još nije shvatilo da je kilogram iPhona mnogo skuplji nego kilogram krompira. I to se nije shvatilo i mi smo upućeni da režemo drva, da izvozimo bukovu građu, da izvozimo primarnu proizvodnju. Mi smo geostrateški, a istovremeno neopremljeni sopstvenim znanjem i sopstvenom vizijom da se okupimo oko neke nacionalne ideje, osuđeni da imamo mesto u podeli rada koje prosto zahteva gori fizički rad koga će sve biti manje, na krvoliptanje koga će biti sve veće, i to je to. Da bi se to promenilo, treba to mnogo, to za neki drugi put.
Gospodine Saviću, šta vi mislite?
Nikad, nikad. Mi smo nacija sposobnih i talentovanih ljudi i naš posao je i zadatak da pronađemo načina, i srećom živimo u tom dobu i u toj komunikaciji i u tim mogućnostima, da našu umetnost, naše sposobne ljude, bar i sveta kulture umetnosti, promovišemo kao nekoga koji je po onoj staroj medijskoj krilatici najbolji ambasador svoje zemlje, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. To je naš zadatak i toga ćemo se držati, i sad se toga držimo, tako će biti i nadalje.
Doktore Simonoviću?
Bićemo takvi sve dok ne shvatimo da nauka i struka moraju da imaju glavnu reč u svemu. Da, ništa na silu ne može da se radi mimo nauke i struke.
Hvala vam najlepše što ste bili danas moji gosti. Imali ste prilike da čujete profesora Miodraga Zeca, Dejana Savića, direktora Narodnog pozorišta, i doktora Branislava Simonovića, direktora Instituta za opštu i fizičku hemiju. Moje ime je Ljiljana Mentus, hvala na pažnji, želim vam prijatni dan. Prijatan dan.